Wrestling.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama danas u prvom satu našeg prepodnevnog magazina sve do negde 11 časova. A napolju divan sunčan dan i poslednji dani leta, i to topli i lepi. U ovih nepunih sat vremena govorit ćemo uglavnom o knjigama. U prvom delu emisije predstavit ćemo i najavit ćemo prvi festival, festival novog stvaralaštva koji se zove Njena zemlja, a moto je One smo mi. Ovaj festival održava se u Domu omladine u Beogradu. Koncept se zasniva na predstavljanju rada značajnih žena iz istorije i našeg savremenog doba. U naredna tri dana čućemo šta će sve biti predstavljeno publici u ovih nekoliko dana, a program je vrlo zanimljiv i o njima će govoriti naše dve gošće. Će odmah posle ove najave. A u drugom delu emisije govorit ćemo o knjizi Mandelin kod, zato što je ovih dana predstavljeno englesko izdanje knjige autorke Vesne Jugović, a povodom 100. godišnjice rođenja Nelsona Mandele, koja se ove godine obeležava i širom sveta. Inače, podsjetit ću vas da je svoj posljednji intervju ovaj veliki afrički svetski lider dao upravo našoj novinarki koja će danas biti gošća i govoriti o njegovom delu i o svojoj novoj knjizi. Ostanite uz nas.
taking shape. We are diamonds taking shape.
Časa od 12 minuta, Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin u priči o jednom potpuno novom festivalu, književnom festivalu koji organizuje izdavačka kuća Štrik, zove se Nova njena zemlja, a ovaj festival se održava od danas, zapravo od nekih popodnevnih ili večernjih sati do 20. septembra u Domu omladine u Beogradu, a sa nama je jedna od osnivačica izdavačke kuće Štrik koja je organizator festivala i zove se Ljubica Pupezin. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala vam, dobar dan.
I moja koleginica Tamara Krstić, inače i književni kritičar, koja učestvuje u jednom od panela ili da kažemo razgovora koji će se održati tokom ovog festivala upravo o stvaralaštvu. Jedna od glavnih gošća, Ratka Denemarkova, je ugledna češka književnica koja je gošća festivala, pa ćemo evo na početku pitati gospođu Pupezin da nam malo objasni koncept festivala. Ovo je nešto što je prvi put, dakle šta je bila ideja i kako će to da izgleda u naredna tri dana.
Izdavačka kuća Štrik zaista prvi put organizuje festival novog stvaralaštva pod nazivom Njena zemlja i bilo je nekako logično da naša izdavačka kuća organizuje baš festival ovakvog tipa, jer mi se bavimo objavljivanjem uglavnom dela koje su pisale žene, to su dela vrhunske književnosti i to su uglavnom dela koje do sada ovde nisu bila objavljena zbog različitih razloga, i onda nam je bilo logično da i na ovaj način, praveći festival, pokušamo da za ta dela što više ljudi čuje, da se o tim delima što više govori i da naravno kao naše gošće dovodimo autorke koje su ujedno i autorke Štrika.
I šta vas je navelo da baš na prvom festivalu, koji je pretpostavljam značajan jer bi trebalo da ostavi utisak i da nastavi one kasnije i da im udari neki temelj, kako se kaže, dakle šta je bio razlog da baš Ratka Denemarkova bude gošća prvog festivala?
Ratka Denemarkova je takođe autorka koja je zahvaljujući prevodu objavljenom u našoj izdavačkoj kući Štrik, prevodu njenog romana Prelog istorije radosti, prvi put u stvari predstavljena na srpskoj čitalačkoj publici. Ona do sada nije prevođena u Srbiji, a potom je prošle nedelje, nedavno i upravo pred festival izašao i drugi njen roman Novac od Hitlera, koji je objavila izdavačka kuća Helix. Ratka Denemarkova je odlična gošća za prvi festival Njena zemlja, zato što se Ratka Denemarkova u svojim knjigama bavi temama koje su vrlo aktualne, koje su društveno vrlo škakljive, vrlo provokativne, da ne kažem u nekom smislu i opasne, i koje su vezane za žene.
Inače, jedna od najprevođenijih savremenih autorki, tako sam pročitala.
Tako je, Ratka Denemarkova je zaista veoma značajna savremena češka autorka. Ona je recimo jedina među svim autorkama i autorima u Češkoj koja je dobila čak tri puta najprestižniju književnu nagradu u Češkoj, Magnezija litera, u tri različite kategorije. Najprije je dobila za književnost i upravo za roman Novac od Hitlera, Zatim Ratka Denmark takođe i doktorirala nemački jezik i književnost i ona se bavi i prevođenjem. I drugu nagradu Magnezija litera je dobila upravo za prevod, i to za prevod Herte Miller Nobelovke na češki jezik. I najzad treću nagradu je dobila za eseistiku, odnosno za ono što mi zovemo non-fiction.
Da, i upravo, izvinjam se ako sam prekinula.
Htela sam da dodam da ona nije samo u Češkoj priznata, već je ona dobitnica i mnogih internacionalnih međunarodnih priznanja. Ona je bila gošća John Fowles centra, sad nedavno, zatim imala veliku čitalačku turu baš povodom romana Prilog istorije radosti u Italiji i bukvalno sutradan 21. septembra posle našeg festivala ona putuje u Španiju na Segovia festival.
Dakle, kada smo rekli najprevođenija, to je evo i dokaz da je to zaista tako. Tamara Krstić je književna kritičarka koja upravo učestvuje u razgovoru kada će 19. u sredu biti i promocija i potpisivanje knjige koju ste pomenuli, Prilog istoriji radosti. Tamara, ovo je možda za našu čitalačku publiku relativno novo ime. Kažem relativno zato što ga evo izdavačka kuća Štrik već je objavljivala neka dela ovog pisca. Šta možemo da čujemo od tebe? Kakav je tvoj utisak?
Moj utisak prvo da je odabrana u kontekstu naslova, naziva festivala, zapravo jako dobro ova autorka, s obzirom da ona nosi, dakle, još jednu vrlo značajnu stvar, a to je da su odlična oba prevoda knjige koje su se našle i u izdavačkoj kući Štrik i u izdavačkoj kući Helix, a da nam zapravo iza ovog Helixovog prevoda knjige Novac od Hitlera se otkriva ime jednog velikog poznavaoca češkog jezika, češke književnosti i profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je nažalost preminuo i nije uspeo da dočeka izdavačku ove knjige, a reč je o Aleksandru Iliću, bez koga, dakle, naše poimanje i naše poznavanje češke literature apsolutno ne bi bilo moguće, a to se osjeća i u ovom prevodu i u nekim napomenama koje je, dakle, dao. Sa druge strane, dakle, kada čitate Ratku Denemarkovu, vi pored toga što saznajete i prepoznajete da je zapravo studirala germanistiku, odnosno i završila germanistiku, ona je studirala i završila i bohemistiku i različite slojeve, dakle, vrlo specifične i češke i nemačke literature se mogu prepoznati u njenim knjigama. Sa druge strane, dakle, i kolaži, odnosno prepoznavanje i drugih umetnosti bez kojih danas književnost, čini mi se, da uopšte ne bi mogla da uspeva na tako dobar način. Reč je o vrlo jednoj specifičnoj strukturi obe ove knjige u jednoj maloj dramaturškoj igri koja nam zapravo otkriva na neki način i pojma zemlje, poimanje nove zemlje, kakva bi ta zemlja trebalo da bude, ali ta zemlja je ipak nastala na osnovu slojeva onih prethodnih vekova i civilizacija, a prvenstveno 20. veka koji je i na tlo Češke, Čehoslovačke tada, dakle, doneo naravno Drugi svetski rat, prisustvo Hitlera, pitanje i odnosno odnos prema Jevrejima, a sa druge strane konkretno i preispitivanje i oduzimanje zemlje i imanja Nemcima nakon Drugog svetskog rata, ali pitanje i restitucije, odnosno vraćanja tog istog zemljišlja.
Sve ono što se i ovde događa na nekom nivou.
Tako je, a sa druge strane, dakle, nova zemlja se može tumačiti i kroz, dakle, položaj žene u takvom jednom društvu, dakle, u jednom oslobođenom, reklo bi se, društvu posle Drugog svetskog rata, ali koja trpi zaista posljedice kako pojedinaca, jedne klase koja je nestala i jedne klase koja, dakle, nastupa, i preplitanje onoga i preispitivanje šta je to, dakle, privatno i javno i kako pojedinac, a pogotovo žena u takvom jednom društvu, može da se izbori sa svim onim što je, dakle, to društvo donosi.
I kada sada spominjemo žene i položaj žena, ono što se nameće kao pitanje kada su ovi festivali, kada je ovim festivalima reč, jeste upravo i pitanje ima li knjiga pol, može li se i da li je ovo dobar način za predstavljanje književnosti. Pitam prvo Tamaru zbog toga što sam želela da čujem mišljenje nekog ko se bavi literaturom na taj način. Dakle, je li to na loš način posmatranje književnosti ili je to potrebno jako? Da li su žene ugrožene kada je u pitanje pisanje? Pa je zato potrebno. Šta biste ti rekli?
Činjenica je, dakle, baveći se književnom kritikom i u stvari baveći se negde književnošću, da vi zapravo imate vrlo polarizovane stavove o tome šta je uopšte ženska književnost i kako je tretirati. Ja bih voljela zaista da književnost nema pol i da ispred vas stoji zaista knjiga koja je vredna pažnje, koja je i umetnički, dakle, negde oblikovana i prosto da vam nije bitno da li je to, dakle, napisao muškarac ili je napisala žena. U tom kontekstu bih voljela i da nema pol, da se ne bi dolazilo, i često čujemo da jesu žene negde, da se knjige žena negde posmatraju u jednom potpuno drugačijem registru i drugačijem ključu, da možda nisu u istom položaju kao književnost muškaraca, ali zaista žena na isto jako dobar način može da se i vrlo surovo i vrlo provokativno da zađe i u tabu teme, kao što je to uradila Ratka Denemarkova, da otkrije jednu tamnu stranu sveta na isti način na koji može i muškarac to da uradi, a sa druge strane, dakle, da i žene mogu da imaju one teme koje su relevantne, dakle, za ovaj svet i za svet književnosti, da ne dolazimo, volim stalno da pominjem kako Bukovski može da bude sjajan i veliki pisac bez obzira što, dakle, opisuje gluvarenje, opisuje opijanje i neke druge stvari, a kada se, dakle, žena odluči da negde opiše jedan svoj svakodnevni dan, onda to biva patetično, biva loše i biva jedna vrsta niske ili niže književne, ili trivialne književnosti.
I kako, književnost. Evo na kraju pitanje za Ljubicu Pupezin, kako promeniti to, da li ovakvim festivalima?
Pa najprej moram da se nadovežem na Tamaru. Ja mislim da književnost i tekako treba da ima pol, a ono pre svega rod. Ne vidim problem u tome da se mi se razlikujemo, muškarci i žene, naravno da će da se razlikuju kako pišu i muškarci i žene. Dakle, književnost ima rod i treba da ga ima, nego problem je druge vrste. Problem je u tome što vi imate 5000 godina da muškarci pišu književnost, 5000 godina žene nisu imali nikakav pristup, ne samo književnosti.
Povremeno se pojavi Sapfo, šalim se, naravno.
Povremeno, da. Evo, ja sam studirala svetsku književnost i prva žena za koju smo imali u programu bila je Virginia Woolf, čak ni Sapfo. Dakle, 5000 godina ne samo da muškarci pišu književnost, nego je oni i vrednuju. Dakle, oni uspostavljaju na određen sistem vrednosti, na određene kanone po kojima, koji su postali zapravo norma i po kojima se ne samo oni vode, nego se zapravo svi mi vodimo prema tim normama. I vi imate sada situaciju da tek u poslednjih 100 godina, pa ni toliko, postaje vidljiv rad žena, ne samo u književnosti, nego generalno. Dakle, postaje vidljiv rad ženske književnosti. Ali problem je u tome što ste vi 5000 godina imali norme po kojima vrednujete književnost. I kako sada, kada imate književnost drugačijeg senzibiliteta, drugačijih vrednosti, kako sada, da kada je već oformljen jedan čitalački senzibilitet, kako da ga promenite i kako da ga učinite osetljivim i za tu drugačiju vrednost. Dakle, mislim da je vrlo opasno reći da književnost ne bi trebalo da ima pol ili rod, zato što se u tom slučaju opet književnost koju pišu žene utapa u mušku književnost ili se marginalizuje i smatra književnošću drugostepenom književnošću. Da, književnost ima rod, ali ta dva roda moraju da budu izjednačena. Dakle, da se jednako vrednuju i vrednosti o kojima pišu žene i vrednosti o kojima pišu muškarci. Vi ste do sada imali da te vrednosti o kojima pišu muškarci, koje oni uspostavljaju, da su to opšte vrednosti.
A da su ove koje su specifične za žene manje vredne, razumemo, i evo, shvatile smo koji je možda put. Festival novog stvaralaštva Njena zemlja, One smo mi, počinje danas posle podne, nemamo više vremena u ovom razgovoru, ali želi smo da najavimo i da zaintrigiramo publiku. Svi su dobrodošli, pretpostavljam, Dom omladine Beograda.
Naravno, i zaista ih pozvala sve da dođu, pogotovo naravno na sve programe, ali pogotovo je za njime program koji se odvija u četvrtak 29. To je tribina Žensko telo kao bojno polje, odnos društva prema nasilju nad ženama, pa da vidimo kako to, iako su žene uspjele da osvoje određena prava, kao što je pravo glasa, pravo na imovinu, pravo na decu, pravo na obrazovanje, kako se to eto dešava da ispred Centra za socijalni rad muškarac ubije ženu pre samo nekoliko meseci. Vole bih da ljudi dođu, da čuju šta naše učesnice imaju da kažu o tome i da se i sami uključu u sve to.
Najlepše vam hvala. Tamara Krstić, književna kritičarka, učesnica festivala Njena zemlja, One smo mi, to je moto i počinje danas posle podne. I Ljubica Popezin, osnivačica izdavačke kuće Štrik, koja organizuje ovaj festival, bile su naše gošće. Hvala najlepše, želimo vam uspešan festival i uživanje u ova tri dana posvećena književnosti žena. 10:25.
Se vratila 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Ren Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Eko.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. I've had a bit of second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man.
We love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Časova 34 minuta, Radio Beograd 1, u toku je prvi sat našeg prepodnevnog magazina. Još jedan razgovor nas očekuje, i to sa zanimljivom Vesnom Jugović, novinarkom, mojom koleginicom i autorkom knjige o kojoj zapravo govorimo. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, drago mi je, evo,
što sam opet u svojoj kući, pošto, u kojoj sam radila dugo, dugo godina.
Jasno, i upravo možda mogu i tako da kažem, zahvaljujući toj kući čiji si ti novinar bila, je Nelson Mandela, a o njemu ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta, bio jedan od tvojih sagovornika. To nije tako lako u životu, ali eto, desilo se da jedan od posljednjih intervjua da upravo tebi. A da kažem samo slušalcima da o Nelsonu Mandeli pričamo, ove godine se obeležava 100 godišnjice njegovog rođenja širom sveta i upravo tim povodom je ovih dana predstavljeno i tvoje delo na, u engleskom izdanju Mandelin Code. Tako inspirisano je tim posljednjim intervjuom.
Tako je. Do 2004. godine, kada je on izjavio da više ne želi da govori u medijima uopšte i rekao je don't call me, I will call you, mislio je na novinare, do 2004. godine, od 90. kada je izašao posle 27 godina iz zatvora, je dao prema njegovoj PR službi oko 10.000 intervjua. A od 2004. do 2014. kada je otišao u drugu dimenziju, je dao samo jedan. Ja sam to proveravala i to je tačno. Znači, taj intervju je dao jednom novinaru iz Srbije 2009. godine i to sam bila ja.
Da li je to splet, kako to u životu biva, srećnih okolnosti ili ima nešto više u tome,
znači
šta misliš?
Ne, sigurno nije. Naravno, sreć, imati stalno sreću, to je već neki sistem. Uh-huh. Ja sam doktorirala na temi ekskluzivno televizijsko novinarstvo. I u tom doktoratu sam upravo objašnjavala da kakav način se može doći do tih velikih ličnosti i koje nas prepreke stimulišu i koje se pojavljuju i na koji način možemo preskakati situacije i dolaziti do konkretne osobe.
Dakle, postoji recept.
Kako da ne? Kako da ne?
Da li mogu svi da ga praktikuju?
U tom doktoratu ima recept.
Da li mogu svi da ga praktikuju ili zavisi od nivoa svesti? I to moram da pitam.
E, to je dobro pitanje. Pa mislim da je i zavisi od nivoa svesti, ali naravno oni koji praktikuju, koji se trude, jel, ne idu na tom putu dolaska ka samom sebi, koji visoko uzlete, sigurno su u stanju da onda neke stvari percipiraju ubrzano i da realizuju ubrzano.
I rekla bih, zanimljiv, intrigantan i odličan naslov, Mandelin Code.
E, to moram da kažem, ja sam napravila knjigu za Zavod za udžbenike, je izdavač bio pre 3 godine, zvala se Poslednja poruka, jer je to Poslednja poruka Nelsona Mandele, a onda je posle toga došao do mene pre nekih 7-8 meseci International Foundation for Sustainable Peace and Development. To je jedna institucija jako važna u svetu, koja okuplja oko 40 zemalja i intelektualce iz tog sveta, i oni su mene zamolili da ja napravim knjigu na engleskom, novu knjigu, i nekako nam je zajednički pao na pamet da se to zove Mandelin Code. Jeste malo ukraden naslov od Da Vinci Kod, ali mislim da ću na osnovu tog naslova napraviti još nekoliko tih kodova. Mislim da će sljedeći biti Wiesenthal kod. Ja sam intervjusala Simona Wiesenthala 89. godine kad je pao Berlinski zid i napravila sam 2 emisije, 2 intervjua, koje su za mene jedno najbolje koje sam napravila. Mislim da bi bilo vredno da napravimo priču o Wiesenthalu kodu, jer ono što je on tada rekao se definitivno narednih 20 i 30 godina dešavalo.
Da, to je također zanimljiva priča. Tako kada je. Bude mm-hmm. nastala i ta knjiga, o tome ćemo pričati, ali da se vratimo na Nelsona Mandelu, koji, za koga kažu da je div 2 veka, za koga su mnogi političari govorili da im je možda i kompas političke karijere. Dakle,
tako je.
Zaista,
Obama.
Obama, tako.
Sad ću da vam kažem, Mandela je po anketama u svetu krajem 20. veka izmereno, pored Gandija, proglašen najvrednijom ličnošću 20. veka. Ja sam ga pitala, naravno, on je takođe, Gandhi je uvažava kao uzora u svom postojanju i svojoj političkoj opciji. Mada je Gandhi radio samo mirno i mirno isterao Engleze iz Indije, onim čuvenim koračanjem, jel?
Ne nasiljem, jel
jeste,
tako?
Jeste, ne nasiljem. A Mandela je do posljednjeg trenutka ipak ucenjivao belce revolucijom, jer u suštini nije slučajno što je on baš 89. 90. fali izvučen iz zatvora. Očigledno su veliki likovi, veliki ruleri sveta čekali taj Berlinski zid da padne i da tek onda naprave i to što se zove puštanje Mandele iz zatvora i završetak pregovora koji on radi u zatvoru. I jedna divna anegdota, de Klerk, s kojim je nakladno dobio Nobelovu nagradu za mir, koji je s njim pregovarao, je došao tog jednog dana i rekao, sutra moraš da izađeš iz zatvora. Onda ga je Mandela pogledao i rekao je, izvini, ja mogu je da ostavim još 7 dana? Mislio je da je mnogo brzo mora da pripremi taj izlazak ipak za mediji i tako dalje. Onda mu je de Klerk rekao, ne dolazi u obzir, uradio sam sve što si hteo, sada ima da me slušaš, uzeo je viski i popio su kuculice se i ujutru je on izašao iz zatvora. Mandela je Spartak 20. veka, definitivno, i da kažem neki poslednji Mohikanac, ono što je vredno sa njime se ukinuo apartheid, taj užasni vrh Ledenog brega, maltretiranja belaca nad crncima. Istina, vrlo je važno u knjizi, to je jedna knjiga, napisala sam knjigu, prosto sam i za mlade ljude pisala, to mi je u stvari jedna misija. Knjigu koja je dobra da se shvati Afrika. Postoji jedna mala, ima tu poglavlje, kratka enciklopedija rasista. I tu se vidi da su u stvari konkretni nalogodavci bili uvek Britanci, a da su buri bili izvršitelji i menadžeri, a zvali su se kao predsednici države i tako dalje. Znači, kada je bio, ako se sećate, burski rat je bio, to je kraj 19. i početak 20. veka, 1903. mislim je bio drugi burski rat protiv Engleza, gde su Englezi pobedili bure. Buri su Holanđani koji su pre Engleza došli u Južnu Afriku i koji nose naslov po tom holandskoj reči bur, znači seljak. Ako se sećate, to me podsjetio ambasador Danilo Milić na promociji. 1903. godine u Beogradu su bile ogromne demonstracije protiv Engleza na strani bura. I to je bila velika tuča ovde na Terazijama. Neverovatno, naši su navijaju tada još. To je veza sa Južnom Afrikom. Ali hoću da kažem, oni su, Englezi su ih postavili ispod sebe da budu menadžeri, jer profit je sve vreme 20. veka išao ka Britancima, a Britanci su nekom trenutku osudili apartheid koji su provocirali, pa su onda na kraju napravili onaj koncert na Wimbledonu gde se pevalo Mandeli. Govorim o iznutrici celog dešavanja, jer knjiga mora biti realna. I onda je Mandela dešao. Samo da kažem, Mandela je lik koji je inspirisao, znači, mnogi ljude na svetu, mene trajno inspiriše i mislim da je 6-7 meseci koliko sam finalnu verziju pisala, za mene bio jedno blagostanje, jer razgovor sa tim čovekom u sebi, jer ja sam kod njega bila svega 2 sata, nisam imala šansu, koji su imali, na primjer, Stengel koji je pisao sa njime Long Walk to Freedom, tu fantastičnu knjigu, autobiografiju. On je bio godinu ne i nešto, bilo je ljudi koji, novinara, još Samson je bio godinu nešto sa njime. Znači, ja tu sreću nisam imala, ali sam imala sreću ipak da ga sretnem.
Da, i ono što bi mi u ovom razgovoru bilo važno kao neki zaključak je ta priča koju mnogi pričaju, koliko solidarno može biti svet, koliko je Mandele u nama.
Mislim da je Mandela vratio, pokušava da vrati veru u renesansu sveta. Mislim da je uradio ono što ja sam od njega, da kažem, naučila. Obratio se, jedva je čekao da prestane da bude predsednik. 5 godina je bio predsednik, prvi mandat, rekao više ne. Znači, izašao iz zatvora, ustoličio sistem, pobedio sistem Novi demokratski, ukinuo apartheid, pobedio na izbori, bio 5 godina predsednik, krenula je stvar. I ona je jedva čekao da se lansira u planetarnu priču i uticaj na mlade ljude. On se spojio sa muzičarima, sportistima, filmom, glumio je u pozorištu. Dakle, on se samo koncentrisao na mlade. On je, na primjer, dao stipendiju jednoj mis Južne Afrike i ona je potom završila škole velike u Londonu i postala jedan od najuspešnijih bizneswomena u Južnoj Africi. Znači, njemu nije bilo teško, shvatio je značaj medija i shvatio je da je najvrednije da u modu uđu te vrednosti za koje se on borio, jednako sloboda, poštovanje svake ličnosti i tako dalje. Znači, to je njegov, i ja sam sigurno, evo jedan radikalan stav, kad govorimo o kontroverzi, ja sam sigurna da bi on ušao u reality bilo koji ovdje u Srbiji ili bilo
gdje. Koju nosi za
i pričao one da. Stvari koje treba i zašao napolje na ruku.
Najlepša vam hvala.
Tu moć. Da.
Vesna Jugović, autorka knjige u engleskom izdanju Mandelin Code, bila naša gošća. Povod je 100 godina od rođenja Nelsona Mandele. Najlepša hvala još jednom i sve najbolje vam želimo. 10 časova i 45 minuta, Radio Beograd 1, privodimo kraju prvi sat našeg prepodnevnog magazina. Ja sam Irina Nikić, ostanite u Talas Radio Beograda 1. Časova i 47 minuta, Radio Beograd 1, na našem programu upravo počinje specijalna emisija posvećena posjeti srpske delegacije Kini. U studiju će biti Nevena Kostadinović i čućete početak emisije već za nekoliko sekundi.
Je sati i 47 minuta. Slušate specijalni program posvećen posjeti državne delegacije Srbije na najvišem nivou u Kini. Pre nekoliko minuta u Velikom domu naroda u Pekingu počeo je sastanak predsjednika Kine Xi Jinpinga i predsjednika Aleksandra Vučića. To je njihov peti susret u posljednje 3 godine. A danas se očekuje i potpisivanje 6 sporazuma, među kojima i 2 koje se tiču izgradnje obilaznice oko Beograda. Ministar financija Siniša Mali potpisao je jutro sa kineskom kompanijom CRBC sporazum o izgradnji industrijskog parka prijateljstva u Boči, koji će našoj zemlji doneti ukupnu investiciju od 2 milijarde evra. A tokom prepodneva predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa grupom studenata s katedre za srpski jezik na Univerzitetu za međunarodne studije u Pekingu. Pozvao ih je da posete Srbiju i dodao da snaga kineskog naroda leži u podršci i poznavanju drugih naroda. Vučić je istakao da Srbija voli i poštuje kineski narod jer je bio u Srbiju u najtežim vremenima. Mi ćemo na našem programu prenositi i obraćanje predsjednika Vučića posle razgovora sa predsjednikom Xi Jinpingom. Očekujemo da to bude za nekoliko minuta. A predsjednik Srbije koji boravi u višednevnoj poseti Kini već je, dakle, u toku je sastanak sa kineskim predsjednikom i nakon rukovanja dvojice predsjednika, predsjednik Srbije je rekao da je počastvovan što je gost Pekinga. Istakao je da Srbija ubira mnoge plodove projekta koji je pokrenuo predsjednik Si, a reč je o projektu Jedan pojas, jedan put. Ja ću podsjetiti da je Srbija već potpisala nekoliko vrednih sporazuma u Kini. Juče su potpisane investicije za grad Zrenjanin i sporazum sa kompanijom Zijin koja bi u RTB Boru trebalo da uloži gotovo 1,5 milijardi dolara. Predsjednik Srbije juče je rekao da će imati jednu posebnu molbu za predsjednika Sija i kako beogradski mediji prenose, Vučić će zamoliti kineskog predsjednika za podršku za najinovativnije i najmodernije tehnološke projekte, među kojima su razvoj veštačke inteligencije i letećih automobila. Pošto je Kina krenula u razvoj letećih automobila zajedno sa nekim bogatim arapskim zemljama, Vučić će zamoliti Sija da, ako to ikako bude moguće, jedan deo proizvodnje bude premešten u Srbiju, kako bi bili uposleni mladi ljudi u našoj zemlji. A predsjednici Srbije i Kine danas će prisustvovati potpisivanju dva značajna sporazuma, okvirnog sporazuma između vlade Srbije i Kine o obezbeđenju koncesionog zajma za potrebe sprovođenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda. Dakle, predsjednik Srbije se sastao pre podne sa kineskim predsjednikom, u toku je sastanak u Velikom domu naroda u Pekingu i očekujemo uskoro da čujemo i kako je sastanak protekao. a predsjednik Srbije na dar svom kineskom kolegi Xi Jinpingu nosi srednjovekovni srpski mač na kojem je ugraviran viteški moto za čast i policijski bodež. A na telefonskoj vezi je naš specijalni izveštač RTS-a Bojan Brkić iz Pekinga. Se javlja, Bojane, kako protiče poseta? Čujemo da će predsjednici prisustvovati potpisivanju vrlo važnih ugovora i sporazuma, a da to nije baš uobičajen slučaj i da se ovim činom ukazuje velika čast Srbiji.
Kina je tokom cele ove posete ukazala veliku čast Srbiji. Ne događaju se baš ta susreti sa predsjednikom Narodne republike Kine, pogotovo neko ko se sastajao sa njim dosta često u prethodnom periodu. Međutim, predsjednik Xi je primio predsjednika Vučića. Oni upravo u ovim trenutima razgovaraju u Velikom domu naroda u Pekingu. Očekuje se da za koji minut taj sastanak bude završen i da oni prisustvuju potpisivanju sporazuma između dve države. Potpisuje se nekoliko sporazuma. Ja bih spomenuo samo jedan okvirni sporazum, jedan ugovor o državnom zajmu Narodne republike Kine i Republike Srbije za izgradnju obilaznice oko Beograda. Oni su, mediji su mogli da prisustvuju početku tog sastanka pre nekih pola sata i tom prilikom su razmenjene vrlo prijateljske reči, odnosno obraske. Predsjednik Xi je rekao da predsjednika Vučića smatra iskrenim pravim prijateljem i čovjekom koji se iskreno zalaže za razvoj odnosa između Srbije i Kine i da on to veoma, kako je rekao, ceni. Također ga veoma raduje i to, kako je rekao, što Srbija jedan po jedan realizuje one sporazume koje je potpisala do sada sa Kinom. Predsjednik Xi je tada rekao da u današnjem vremenu u kojem se dešavaju velike promjene i burni događaji, razvoj međunarodne saradnje treba da bude prioritet, a da odnosi između Srbije i Kine u tom kontekstu imaju poseban značaj za njega. Predsjednik Vučić mu je uzvratio, oslovivši ga sa prijatelju, rekao je da ceni saradnju Kine sa Srbijom, da je da veoma podržava inicijativu Jedan pojas, jedan put i da je tokom prethodnih njihovih sastanaka na te inicijative od predsjednika Xi-a naučio da je inicijativa osmišljena tako da od nje koristi imaju sve zemlje na putu sile, a ne samo Kina. On je rekao da će se u buduće zalagati za razvoj kinesko-srpskih odnosa. Tada su u mediji napustili salu, sastanak je u toku i mi očekujemo posle potpisivanja sporazuma da se predsjednik Vučić obrati medijima i tada ćemo saznati i kako je ovaj sastanak u detaljima protekao.
Juče je predsjednik naglasio da će jednu čudnu ideju preneti kineskom kolegi. Da li ste u novinari koji tamo prate posjetu otkrili o čemu je zapravo reč?
Pa mi imamo samo nagoveštaj da će predsjednik Vučić tokom tog sastanka zamoliti predsjednika Xi-a da podrži inicijativu da jedan deo inovativnih tehnologija, odnosno razvoja inovativnih tehnologija Kina na neki način prenese u Srbiju, odnosno da doprinese razvoju novih tehnologija u Srbiji. Na koji način i koji su detalji mi još uvijek ne znamo. Znamo također da će on predsjednika Xi-a pozvati da posjeti još jednom Srbiju i kažem nešto više o tome o čemu su oni razgovarali, saznaćemo za nekih desetak minuta kada se završi potpisivanje sporazuma.
Bojane, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to specijalni izveštač RTS-a iz Pekinga, Bojan Brkić. We'll be right back. značaju posete i ulozi Kine na svetskoj sceni razgovarali smo s bivšim ambasadorom naše zemlje u Kini, Slobodanom Unkovićem. Gospodine Unkoviću, koliko za poziciju Srbije na međunarodnom planu znači sada već peti susret kineskog i srpskog predsjednika?
Znači vrlo mnogo, jer prvo Srbija je među retkim zemljama sa kojima Kina je uspostavila strateško partnerstvo. Ali to nije pitanje forme, pitanje je suštine, vidi se šta se događalo poslije toga. Prvo, saradnja je odlična vezano za njihovu pomoć sa povoljnim kreditnim uslovima za izgradnju saobraćajne infrastrukture i energetike. Ono također i željezničke jasno mreže. Ali sada se ulazi u jedan novi kvalitet saradnje. Prvo, činom preuzimanja Smederevske železare, Kina je pokazala jedan stvarno veliki gest i od jedne nerentabilne firme napravi jednu rentabilnu firmu. Isto očekujemo da će se slično dogoditi i sa ETB-om Bor. Ogromna su ulaganja. Prvo, treba imati u vidu činjenicu da je to u interesu ne samo Srbije i Narodne Republike Kine, nego da je to u interesu unapređenja ekonomskih odnosa u svetu. I svi oni koji imaju za Amerike, ako ih imaju, mislim da nisu u pravu. Jer, znate li kako je, Europska unija je jedan od najvažnijih partnera, zemlje Europske unije najvažnijih partnera su upravo Narodne Republike Kine. Ako je Srbija kandidat za Europsku uniju, onda je normalno da i Srbija praktično sarađuje sa Kinom, kao što sarađuje i sa Rusijom, kao što sarađuje sa zemljama Europske unije, sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali ova posjeta je posebno važna jer je odlično pripremljena. Predsjednik Vučić, koji vodi našu delegaciju, pokazao je da to neće biti kurtoazna posjeta, jer je potpisano dosta ugovora o saradnji i mislim da je to nešto što treba ceniti. Treba se zadržati samo na ekonomskim odnosima, jer vi, kao što ste vidjeli, nagoveštava se zajednička proizvodnja određenih proizvoda, posebno u Zrenjaninu, i plasman tih proizvoda na našem domaćem tržištu, a plasman i na drugim tržištima. Prema tome, to je novi kvalitet koji ulazi u ukupnu saradnju, koji nije vezan samo za povoljno kreditiranje infrastrukturnih objekata, nego ide se na jednu dublju saradnju. Međutim, u isto vrijeme ne treba ni jednog trenutka zanemariti dobre osnove za naučnu saradnju, kulturnu saradnju, sportsku saradnju, turističku saradnju. Vi znate da smo mi sada u situaciji da su turisti iz Narodne Republike Kine praktično u Beogradu, ja mislim, na drugom mestu rang liste broja stranih turista. Prema tome, celokupna atmosfera koja je stvorena, mislim da je krunisana sa ovom vrlo uspješnom posjetom, jer kao što sam već rekao, meni je bilo vrlo simpatično jučer kad sam vidio da su bili razgovori sa vodećim firmama, zatim veliki susret, vrlo važan susret našeg predsjednika sa predsjednikom Xi Jinpingom, i onda se ide na jedan važan forum koji je takozvani letnji svjetski ekonomski forum, gdje će se ponovo naš predsjednik, jasno, ne samo će aktivno učestvovati, nego će se sresti i sa premijerom Narodne Republike Kine. Prema tome, kad bi sklopili sve, kad bi sada milje ovako kompletirali, možemo da kažemo, mene to ne iznenađuje. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da u periodu od 96. godine do 2000. godine budem ambasador jasno Savezne Republike Jugoslavije.
I koliko su se u odnosu na taj period odnosi Beograda i Pekinga promenili iz vremena kada ste vi bili tamo?
Meni je jasno da Kina ima takav odnos. I postoje iskreni prijateljski odnosi između naroda dve zemlje.
Srbija se i ranije pozivala na političku podršku Kine, to je najmnogoljudnija zemlja sveta i stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je stavove Srbije uvek uvažavala. Kako objašnjavate to da nas je jedna toliko udaljena i značajna država bolje razumela od drugih u međunarodnoj areni?
Postoji nešto, ja sam tada osjetio kod kineskog naroda, to prijateljstvo, ono je bilo vezivano za Jugoslaviju. Bilo je vezano za nešto zajedničko u našoj istoriji. To je stvarno borba za slobodu. Oni su, kao što znate, ogromne žrtve imali ratujući protiv, u stvari braneći se protiv najezde Japanaca, a mi smo se branili protiv fašizma.
Očekujemo, hvala gospodine Unkoviću, a uključujemo se u obraćanje predsjednika Vučića javnosti.
I prvi i drugi put je bilo.
Gospodine predsjedniče, čuli smo uvodne izjave, odnosno vaša uvodna obraćanja na ovom sastanku, bila su prilično lična i dosta i sasvim prijateljska. Kako se nastavio razgovor, u kom tonu i o čemu ste razgovarali?
Imali smo dug razgovor i ja sam se danima pripremao za ovo posle posete Kosovu i Metohiji. Živeo sam za ovo i ovde je 6 sati više, pa samo sam se za to spremao. Tako da sam imao tremu i sad ne znam da nas je neko čuo ili ne, i ruke i noge su mi drhtale, ali sam uradio ono što sam obećao građanima Srbije. I dva puta sam pozvao u toku razgovora predsjednika Šija, tek treći put je na kraju razgovora odgovorio i dao direktan nalog Wang Yiu, ministru spoljnih poslova, da organizuje svoj ponovni dolazak u Beograd. Kada predsjednik Ši da taj nalog, onda znate da je to kraj, da on dolazi u Srbiju. Dobio sam poziv od predsjednika Šije, i to drugi u svetu, prvi poziv od njega lično dobio predsjednik Putin, kako je on to rekao na samom sastanku, za drugu sesiju jednog pojasa jednog puta u aprilu sledeće godine ovde u Kini. Ja sam rekao, svaki put kada od vas predsjedniče dobijem poziv, ja ću da dođem, a vas molim, narod u Srbiji želi da vas vidi, želimo da se pohvalimo onim što smo radili, jer proporcionalno broju stanovnika i teritoriji koju imamo, Srbija ima najbolju saradnju sa Narodnom Republikom Kinom i najviše rezultata. Mi smo podržavamo jedne druge što se teritorijalnog integriteta tiče, oni nas oko Kosova i Metohije, mi oko politike jedne Kine, podržavamo politiku jedan pojas, jedan put, od toga izvlačimo mnogo koristi. Ono što je za mene bilo posebno važno, predsjednik Ši je istakao industrijsku zonu, izgradnju industrijske zone i dolazak velikih kineskih kompanija u Srbiju. Sutra ćete vidjeti, sedet ćemo sa najmoćnijim kineskim kompanijama sa kojima do sada nismo imali priliku ni da se sretnemo, dakle, u godinama prethodnog rada. Verujemo da će neki od njih doći u našu zemlju, što bi dodatno podstaklo rast Srbije. Oni su zadovoljni činjenicom da je Srbija jedna od najbrže rastućih evropskih ekonomija u ovoj godini. Verujemo da ćemo nastaviti još uspešnije u godinama koje su pred nama. Predsjednik Ši je na emotivan način govorio o Smederevskoj železari. Rekao je da je to drugačija priča od svih drugih investicija. Rekao je da je on lično vezan za radnike, da je bio dirnut njihovim odnosom prema njemu kada je bio u poseti Srbiji, i da će uvijek da brine o poslovanju HBIS-a iz pokrajine Hebei, dakle našeg preduzeća Hestil. I mi ga očekujemo, sad imate i Zijin koji ide u Bor, dakle čitav istok Srbije. Kinezi nam pomažu da ostanemo i opstanemo, a nemojte da zaboravite, to sad izgleda nekima kao nešto normalno, do pre koju godinu nam je železara bila najveći problem, pa nam RTB bio najveći problem. RTB je bio dužan preko milijardu evra. Železara, gubili smo 12 miliona dolara ili 13 miliona dolara na mesečnom nivou, pa puta 12, to je oko 150 miliona dolara na godišnjem nivou, koje država morala daje. A mi danas imamo kompaniju koja uskoro postaje najveći izvoznik i najviše doprinosi našem rastu bruto domaćih proizvoda, i istovremeno kompanija od koje naplaćujemo poreze i sve drugo. Dakle, želim da vam kažem, i koja plaća i gas i struju i sve drugo, država ni dinara ne daje. Dakle, to su ogromne stvari. Ono sa čemu u Kinom razgovaramo i ono što je bilo takođe veoma važno i što je predsjednik Ši, hvala mu, ponovio, ja sam zamolio za dodatno tehnološko unapređenje, za inovativne tehnologije, za veštačku inteligenciju, za ono što ćemo i sutra moći da gledamo i slušamo sve o četvrtoj industrijskoj revoluciji, i on je rekao da ćemo polako da podižemo naš nivo do tog nivoa. A ako predsjednik, ja imam neke ideje koje sam dobio i posle razgovora sa šejkom Muhamedom bin Zajedom, dakle nešto oni rade i zajedno, mi bismo volili da u Evropi budemo mesto na kojem mogu najviše tehnologije da se razvijaju i da time sačuvamo mlade, obrazovane ljude, ljude koji imaju znanje i koji ne bi morali da idu u inostranstvo da zarađuju mnogo više, već bi to mogli da rade i u Srbiji. Prosto jedan toliko važan sastanak da ne mogu sve utiske ovako kratkom vremenu. Video sam da su svi naši ljudi bili srećni i zadovoljni, kao što vidite i sad ne možete osmeh s lica da im skinete. To čim smo izašli sve vam je bilo jasno. Neki su mislili da neće da budem toliko uporan. Ja sam se pitao jesam li možda suviše drzak, ali na kraju isplatilo se. I predsjednik Ši je rekao, da ponovim, ko tako i toliko puta ili uporno kuca na vrata, ta vrata se na kraju otvore, tako da upornost i rad su uvijek isplate.
I u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put i u okviru inicijative 16 centralno-istočno-evropskih zemalja i Kine važi da Srbija povlači gotovo najveća ili najveća sredstva zahvaljujući svojim projektima. Koliko čujem, predsjednik Ši je rekao da je zahvaljujući vašem zalaganju Srbija disproporcionalno svojoj veličini i svoje ekonomiji učestvovala u tim projektima.
Apsolutno, baš čini mi se da sam to rekao, možda i nisam, ja sam smeten pomalo, pa se ne ljutite, ali mislim da Srbija svakako najviše od svih zemalja ima projekata iz Narodne Republike Kine, i to nisu više projekti, pošto su ljudi ranije govorili, reči o preferencijalnim kreditima, ne o komercijalnim, već preferencijalnim kreditima za infrastrukturne radove, to više nije samo to i daleko je samo od toga. Mi imamo Železaru, mi danas imamo RTB Bor, sve naše velike ili sve naše teškaške probleme koje smo imali više nisu problemi. Mi danas imamo Ling Long u Zrenjaninu, mi danas imamo razgovor o industrijskoj zoni i u Smederevu i u Borči, dakle pričamo o velikim, velikim stvarima i pričamo i o mnogim drugim brojnim investitorima. Mi ćemo sutra da razgovaramo i sa Sinopekom, ako nisam pogrešio, dakle to je najveća naftna kompanija, petrohemijska kompanija u svetu. Prvi put ćemo da razgovaramo sa njima da vidimo šta da radimo i sa našim petrohemijskim kompleksom i tako dalje. Ono što oni znaju, to je da mi uprkos i nekada prikrivenim, nekada manjim, nekada nešto većim pritiscima čuvamo svoje prijateljstvo prema Kini. Oni to poštuju. Oni poštuju Srbiju jer je Srbija nezavisna i suverena zemlja koja sama donosi svoje odluke za razliku od mnogih drugih. To ima svoju cenu koju plaćamo na nekoj drugoj strani, ali mislim da vodimo i da biramo dobru politiku i da sa ovim što smo ovde postigli i sa ovim što ćemo ovde da postižemo. I ja sam danas video mnogo dece njihove koja uče na univerzitetu srpski jezik. Oni su opredeljeni da još više dece uči srpski jezik, što znači da vezuju svoju budućnost za odnose prijateljstva sa Srbijom. To i mi moramo da radimo u Srbiji, da učimo sve više i kineski jezik, ali i druge jezike, posebno iz okruženja. Dakle, jer mi hoćemo ekonomski da pobeđujemo i u regionu i ekonomski da se ubrzano razvijamo. To su stvari koje moramo. Prosto jedan RTB, onog sekunda kada oni otvore Cerovo, kada ulože 300 miliona koliko je neophodno u Cerevo, kada ulože dodatni novac u Majdanpek, to će vam doneti dodatnih 1,5% rasta bruto domaćih proizvoda. Dakle, pričamo o ogromnim brojevima, a 1,5% da bi ljudi razumeli u Srbiji obično znači da imamo 600 miliona evra godišnje više koje možemo da potrošimo, a da nismo zaduženiji. A za 600 miliona evra to je više nego što košta Preljina Požega, dakle nego što košta Čačak Požega. A ovo je samo za godinu dana, od jedne firme, od jedne kompanije. Pa samo izračunajte koliki je korist, kolika je dobit od svega onoga što sa Kinom radimo. Toliko ideja mi imamo u svakoj oblasti. Vi to, ja koji sam kroz svaki projekat prošao, kroz svaki sporazum, sada me pitate, teško da ću da ponovim svaki. A to obuhvata sve od svih železnica do puteva, do svih mogućih kompanija o kojima razgovaramo o njihovom dolasku. Do toga da u narednih 6 mjeseci rešimo pitanje izvoza svinskih nogu, dakle i papaka i ne znam svinskih glava i tako dalje. Dakle, sve ono što mi bacamo ili ne koristimo u dovoljnoj meri, dakle od tih sitnih stvari do toga da razmišljamo, da im kažemo dajte nam da vidimo šta ćemo sa tim litijumom i jadaritom koji imamo u zapadnoj Srbiji, da pravimo, da vas zamolimo za fabriku električnih autobusa, električnih automobila, do toga da znamo da radite prototipe letećih automobila, ajte da probamo da nešto od toga napravimo i u Srbiji. Tako da ogroman je potencijal, ogromna je šansa i ja ne znam da li naši ljudi u Srbiji razumeju kolika je čast sa predsjednikom Narodne Republike Kine imati svake godine bilateralni susret i kakva je to čast za našu malu zemlju, brojčanu i teritorijalno, dakle ne po svom duhu i po svom srcu, ali sam ponosan na našu Srbiju koja je to uspjela i na našu Srbiju koja, rekao bih, više ne koracima, već polako ali sigurno skokovima ide u napred.
Također ćete i sa kineskim premijerom Li Keqiangom 4. put da se sastanete. Da li možete nešto da nam otkrijete o tome o čemu ćete razgovarati?
Pre svega ćemo da razgovaramo o onome što je tema ekonomskog foruma. Srešću se i sa rukovodstvom ekonomskog foruma, dakle sa Klausom Schwabom, Berge Brendeom i sa Martinom Larkin, ali ću naravno ogromna čast razgovarati sa premijerom Lijem. I Li Keqiang je i moj stari drug i prijatelj i ja moram da kažem, nas predsjednik Xi rekao jednu rečenicu, on je rekao da je odnos nas dvojice odnos ljudi koji imaju najviše poverenja jedan od drugoga i da je to ono što gradi čelično prijateljstvo. Takav je naš odnos i sa premijerom Lijem i očekujem da sutra govorim upravo o onome što jeste tema ovde ekonomskog foruma u Tianjinu. Dakle, mi noćas napuštamo Peking, idemo u Tianjin i sutra ćemo tamo ceo dan imati mnogo važnih sastanaka, obilazak i sajma. Verujem da će naši ministri tu priliku iskoristiti da vide i da nauče, da znanja o savremenim tehnologijama prenesu u Srbiju, da nove veze uspostave, jer sve je u mreži poznanstava, komunikaciji. Uveren sam da o tome možemo da razgovaramo i da i kroz te razgovore o inovacijama, digitalizaciji, novim tehnologijama pripremimo i novu posetu predsjednika Šija Republike Srbije. U sve ono što umeđu vremenu moramo da napravimo. Vi sad, ne znam da li razumijete da šta znači najava poseta predsjednika Šija, zvanična najava poseta predsjednika Šija Srbiji. Sve kineske kompanije daće sve od sebe, jer sam ja profesor Kođinu pravo sad. Hvala. Daće sve kineske kompanije sve od sebe da pokažu svom predsjedniku rezultate u Republici Srbiji. A to za naše ljude znači više posla, to za naše ljude znači više posla, više pruge, to za naše ljude znači, ako hoćete, i veće plate, veća primanja, ubrzani razvoj Srbije. Baš sam srećen.
Hvala vam.
Hvala. Ajde, zdravo, idem sad večer.
Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića posle razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, a gost u studiju Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, upravo smo čuli glavne akcente današnjeg sastanka. Reč je, dakle, o 5. susretu za 3 godine i imali smo prilike da čujemo da je predsjednik dobio poziv za 2. sesiju u aprilu, jedan pojas, jedan put, čast koja se pre toga ukazala jedino ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Pa zaista je to impresivno, ti odnosi s Kinom koja je lider ekonomski, uslovno rečeno, u Sjedinjene Američke Države, tu je borba za primat na globalnom nivou, da jedan takav lider, jedna takva država na tom nivou s jednom, uslovno rečeno, malom Srbijom ima takav odnos. To govori o jednom trajnom odnosu, kontinuiranom, kvalitetnom odnosu, kredibilnom, uzemnom poštovanju i prosto deluje onako kao san jedan, jer u ovoj situaciji kada Srbija hvata dah za naredni skok ekonomski neophodan za razvoj Srbije i za opstanak i naših mladih ljudi u perspektivi i tako dalje, Kina prosto pruža još jednom i drugu ruku, ne samo da nas podržava generalno u infrastrukturi, nego kreće u greenfield investicije i demonstrira svojim odnosom jedno veliko uvažavanje za Srbiju i to je u savremenom svetu jedna velika karta, džoker praktično u igri koji Srbija, siguran sam, neće propustiti da iskoristi, jer ipak, znate, mi smo u Evropi i ja uvek razmišljam da li ta inertnost evropska, da li to njihovo kašnjenje je moguće više zaustaviti i da i oni krenu. Prosto Srbija je na putu ka ulasku u Evropsku uniju i prosto je i njihovo prisustvo neophodno i čini mi se da je crveno svetlo ovo i za njih, da prosto kada Kina tako daleka, tako na neki način mi možemo da budemo u strateškim planovima Kine, nekim infrastrukturnim, taj put svile, evo pomenuli smo i tako dalje, ali ona neku posebnu korist od Srbije teško da može da ima. Imaće ona koristi, neće gubiti. Kinezi vrlo ozbiljni su biznismeni, nije to više neka komunistička.
Zato je zanimljivo da objasnimo zašto su se opredelili baš za Srbiju.
Pa Srbija je čvorna tačka u regionu i zaista kada posmatrate koridor 10, koridor 7, koridor 11 i tako, mnogi koridori u stvari te putevi se ukrštaju preko Srbije i naravno i Kina ima te stvari u vidu i mi smo, ja sam često puta, pa mi je bilo ono kao kakva Morava, pa spajanje Morava, Vardar i tako dalje, sve te sa Egejskim morem, sa ne znam, to mi je delovalo kao naučna neka fantastika i tako, i ko će to da je, ali sada Kina, boga mi, nije to ni previše daleko od pameti. Kako su stvari krenule u jednom trenutku, realno je očekivati i možda i takav jedan projekat. Hoću da kažem, mi smo sa Kinom uspostavili takve odnose da prosto je nemoguće bolje imati. A ako pogledamo koliko muka imamo da sa gospodinom Trumpom, sa Sjedinjenim Državama, organizujemo sastanak jedan. Pogledajte, svake godine imamo sa predsjednikom Kine. To je praktično pandan, to je zemlja od preko 1.400.000.000 ljudi. Znate, to nije samo tek neka zemlja, a ona opet eto uvažava Srbiju. Mislim da smo zaista napravili jedan veliki korak ka boljoj budućnosti Srbije ovim odnosima s Kinom.
Ne treba zaboraviti da je Kina svoj privredni rast doživjela upravo zahvaljujući dugoročnim planovima i da je to ono što karakteriše njenu ekonomiju. Šta mi možemo da naučimo od Kine?
Pa mislim da smo mi dosta već naučili. Evo, ja čini mi se da Srbija strateški se postavlja prema problemima, da razmišlja o projektima ne od danas do sutra, nego kao što je ona ekonomska stabilizacija, ne znam, 2012. ili tako dalje, počela, pa je onda bilo teških odluka 14. pa smo mnoge promjene koje smo imali, mnoge poteze koje rukovodstvo Srbije vuklo, je bilo mučno za naše građane. Nije to bilo, nije pesma za uši, što kaže, evo sad čujemo predsjednik uši, to je pesma za moje uši. To je bilo mučno čuti, mučno sprovesti i tako dalje, ali smo na neki način izdržali tu tešku fazu. Sada se otvaraju nove perspektive. Te perspektive su veće investiranje u Srbiju. Srbija je stabilna država u srcu Balkana. Srbija je ključ infrastrukturni. A s treće strane, Srbija je i čuvar mira u regionu. Jer mnoge stvari su se na uštrb Srbije dešavale s kraja 20. veka i čak i početkom 21. I sad je trenutak da se vidi, u stvari mi demonstriramo da Srbija nije država koja je gubitnik, nego je Srbija država koja strateški razmišlja. I u tom kontekstu i Kinezi to primećuju i mi vidimo te njihove u početku infrastrukturne oprezne investicije gdje vi uzmete kredit po solidnoj kamati i onda ga uložite u realizaciju puta koji će isto Kinezi izvoditi. Znate, to je jedan od najnižih nivoa investiranja. Ja sam često puta kritičan bio. Rekao, šta to prijateljstvo, toliko se kunemo, nema greenfield investicije, nema direktnih investicija. Kad se otvorilo sa Sartidom, pa onda u Obrenovcu imamo isto fabriku delova za automobile, pa onda sad, evo vidimo u Vojvodini šta, fabrika guma i sve to što će se u Zrenjaninu, čini mi se tako, Zrenjanin.
Da.
Hoću da kažem, znači, to su već mnogo lepe vesti, lepe stvari koje se otvore. Bor, molim vas, Pa to Smederevo i Bor zavise od praktično tih firmi, od tih kompanija. Znači, mnogo ljudi je zaposleno tu. I tako da, znači, grad opstaje ili nestaje. Mi smo imali situaciju da u Boru je bila, nekretnine su najjeftinije bile u Srbiji. Praktično, možete se uzmete stan, trosoban stan za 20.000. Niko nije hteo, bežali su ljudi. Propada Bor, nemaš od čega da živiš. Sada će sve to se normalizovati. Srbija nije samo Beograd, Srbija je svuda, na svakoj delu teritorije, i tu je svuda važno razviti privredu i omogućiti opstanak ljudima.
Zato se To Kinezi
odlično znaju i imaju razumevanja. Ne radi se o investicijama u Beograd, u neposrednu okruženju, nego širom Srbije. I to govori o tom prijateljskom odnosu. Znate, mnogo
i možda baš upravo o tim dugoročnim planovima. Zato i se i kaže da su ovo sporazumi upravo važni za budućnost Srbije. Ali šta je po vašem mišljenju bila prekretnica da mi Kineze ozbiljno shvatimo? Da li možda uspjeh Železare ili nešto drugo?
Ne,
pošto svi kažemo da smo u početku bili bojažljivi kako će sve to izgledati.
Ja ne li se o bojažljivosti, ja sam mislio da su oni bojažljivi. Meni je delovalo da su oni preoprezni. Imao sam informacije da su pregovaranja s njima bila vrlo teška.
Duga i teška.
Teška. I da to nije bio lak posao. I nije bilo kao prijateljski pa ćemo samo idemo da realizujemo investiciju. Nego je mučno bilo. Naši ljudi su, koji su radili te stvari, kažu, Boga mi kaže, ma nisu nam ni za dlaku popuštali. Tako da, što opet na kraju krajeva, na kraju bude i dobro. Jer govori da se radi o čistim interesima. Nema tu, ekonomija se zasniva na interesima. Nema tu ljubav za ljubav, posao za posao. I to je vrlo dobra poruka. Naši su onda morali bolje da se spremaju za pregovore, ozbiljnije da pristupaju tim projektima i tako dalje. I mi, šta hoću da kažem, Kinezi, mi imamo jedan fini kontinuitet saradnje. Pa nije slučajno bombardovana bila njihova ambasada tokom 99. Znate? Pa onda imamo, priča se, ja sad ne znam da li je to istina, ali da su i stealth tehnologija, ona nevidljivih aviona, da je praktično sa oborenim F-117, da su neki delovi otišli prema Kini. I taj kontinuitet vojne saradnje postoji. I on nije od juče. To je jedan ozbiljno građen odnos, a on je na neki način preteči ovih drugih odnosa. Ali sada je postignut još jedan viši nivo. Predsjednik Xi, predsjednik Kine, je u stvari doživotni predsjednik. Znate, to da, nije više, nije ista stvar. Znači, imate jedan odnos gospodina Vučića sa njim koji je prijateljski. Jer ako se na tom nivou srećete jednom godišnje, to je izuzetno frekventno susreta. To onda se izgrađuju jedni odnosi dublji i lični. I to je velika stvar, jer u jednoj tako centralizovanoj Kini, koja je komunistički i hijerarhijski postavljena, predsjednik ima ogromno ovlašćenja i teško je suprotstaviti s jednom takvoj ličnosti kao što je Si. I kada on to donese neku odluku, zato predsjednik Vučić i naglašava njegovu ulogu.
Ali treba reći svakako da kineska ulaganja naravno donose ogromnu korist, ali je činjenica opet i da za sobom donose određena pravila, to je reč o kineskim pravilima, koliko su ona za nas teška i koliko možemo da im se prilagodimo.
Pa ima tih kritika, kaže, iz Evropske unije stižu, ja čitao sam iz BBC-evih nekih materijala, gde oni konstatuju, kaže, to dolazi kineske investicije, ali sa njome dolaze i kineska pravila, odnosi prema bankarskim pričama, prema finansijskim uslovima, kako se to radi, know-how i tako dalje, i praktično uvlači svoje kulturološke, svoje standarde u igru. To je realno. Ali ajde neka uvuče Evropska unija svoje standarde kod nas tako što će da pomogne da se još neka fabrika automobila otvori u Srbiji. Zašto da ne? Zar je to problem? Otvorili su po desetak, ne znam, u Slovačkoj, u ne znam, Mađarskoj, a što u Srbiji ne bi otvorili kada se pokazuje da Srbija sve infrastrukturne i tehnološke mogućnosti ima. Hoću da kažem, a na kraju krajeva znamo zašto, evo, taj remontni zavod o kome se priča, recimo Utvin, recimo je jedna vrlo, vrlo solidna, smatra se da je nivo tehnološkog tog bio vrhunski početkom 90-ih, da u svetu je bilo 2-3 takve institucije. Znači, to i dan danas je to visok nivo. Pa zašto Evropska unija ne kaže, ajde, pa pravite tu neke helikoptere, pa pomogne, da učinite nešto, da kad ste mogli da bombardujete, sankcije uvodite, ajde učinite sad da se razvijamo brže, bolje i tako dalje. Mislim da je pravi trenutak iza njih. I hoću da kažem da deklarativno je lako pričati o kineskim standardima i vrednostima i onda kako, eto, to je nova neka priča koja bi možda je nižeg nivoa nego evropskog ili oštrijeg se postavlja i to, sve je to u redu. Dajte, gospodo, izvolite, ne bežimo mi od vas. Dođite, dobro došli ste. I ja mislim da je to osnovna stvar koju očekujem u narednom periodu, da se trgnu malo i ove druge zemlje, jer prosto velika je stvar ovo s Kinom, ali je, mi smo evropska zemlja. I ja bi to volio da isto jednako bude prisutno. A ovo je dan za slavu Srbije, čini mi se. I Srbija sigurno, kako ja vidim da se vodi politika u Srbiji, vrlo zna da ceni dobre gestove moćnih država i pozitivno odgovara, i ko je dobro uradio Srbiji nije se pokajao, čini mi se, u ovom periodu, bar ja koliko vidim.
A ovih dana u Kini se potpisuju sporazumi vredni skoro 3 milijarde evra. Danas je ministar financija Siniša Mali potpisao sa kineskom kompanijom CRBC sporazum o izgradnji industrijskog parka prijateljstva u Borči i plan je da park privuče oko 1000 kineskih kompanija i otvori 10.000 novih radnih mesta. Investicija je vredna 220 miliona evra.
To će biti najveći industrijski park u Evropi. I bit će upravo u Srbiji, bit će upravo u Beogradu, kako bi sve kompanije koje dolaze iz Kine u Evropu privukli da dođu u taj park. Investicije s kineske strane oko 220 miliona evra, samo od CRBC-a, ali kompanije ostale koje budu dolazile i budu investirale, to se računa već na oko 2 milijarde evra. Ogromna investicija, upravo ovakvi projekti, ovakvi ugovori nama daju za pravo da budemo optimisti.
A o značaju ugovora potpisanog sa kompanijom Cijin Mining Group za RTS jutros je govorio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.
Očekujemo da zbog investicije od 1.260.000.000 dolara RTB će značajno povećati svoju proizvodnju, nakon 3 godine će duplirati, nakon 6 godina će uvećati 3 do 4 puta, što će imati izuzetan uticaj na naš ukupan rast, na naš BDP, na čitavu Srbiju.
O novim investicijama i bližoj saradnji dve zemlje do kraja godine će ponovo razgovarati ministri iz Srbije i Kine na sednici Mešovitog komiteta. To je sa kineskim ministrom trgovine Zhong Shanom dogovorila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Razgovarali smo kako da ojačamo odnose unutar mehanizma 16+1. Srbija je tu primer kao vodeće zemlje, ne samo u smislu investicija kineskih koje su u oblasti Srbije, nego svega onoga što Srbija radi okupljujući druge države. I dogovorili smo se između ostalog da do kraja godine, eventualno početkom naredne, održimo zajednički mešoviti komitet. To znači ministri i sa jedne i sa druge strane, iz Kine i iz Srbije, će se verovatno sastati u Pekingu i razgovarati dalje o svim investicijama, odnosno svim projektima. Dogovorili smo se da formiramo posebnu radnu grupu u Mešovitom komitetu koja će se baviti samo isključivo praćenjem investicija i nadam se da ćemo zaista sve ono što smo se dogovorili pokazati opet kroz rezultat.
Ministarka je razgovarala i sa predsjednikom China Road and Bridge Corporation Lu Shanom o realizaciji projekta na kojima je ta kompanija angažovana u Srbiji. Mihajlovićeva i Lu Shan dogovorili su se da na osnovu memoranduma o saradnji u vezi sa rekonstrukcijom pruge Beograd-Niš, koji je potpisan u julu u Sofiji, dve strane intenziviraju razgovore u vezi sa tim projektom. A Srbija će od Kine nabaviti jedno od najsofisticiranijih naoružanja i vojnu tehnologiju, koju gotovo da nemaju zemlje u okruženju, kaže pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović.
Radi se o nabavci borbenih bespilotnih letelica koje će imati sposobnosti izviđanja, otkrivanja ciljeva i danju i noću, ali također i gađanja laserski vođenim bombama i raketama. Taj paket, to je sposobnost koja imaju najsposobnije vojske sveta i koje će od sada biti na raspolaganju vojsci Srbije.
Evo, čuli smo šta sve dobijemo od Kine i o kojim investicijama i ulaganjima je reč, a pored investicije od Kine, Srbija dobija naravno i zajmove pod vrlo povoljnim uslovima i ono što karakteriše Kinu ipak jeste da ona daje zajmove, ali da ne traži promjene u unutrašnjoj politici.
Hvala Bogu. mislim da Kina uvažava poziciju Srbije i čini mi se tu reči predsjednika Vučića da je Srbija u regionu praktično jedina država koja samostalno donosi odluke i koja može da garantuje da ono što dogovori će sprovesti bez uticaja nekog sa strane i tako dalje. Smatram da je to vrlo bitno za Kineze i da to omogućava dogovore više dimenzionalne i sve ove aspekte gde vidimo da imamo investicione, razvojne, infrastrukturne, ne znam, industrijske koncepte i sve to može da se realizuje zato što postoji sigurnost da ono što smo dogovorili ćemo realizovati i to se gradi decenijama. Mi smo pričali malo o kineskim tim strateškim osvrtima, ali oni imaju tu, to se zna za Kineze generalno, da prosto za njih vreme prosto nije faktor, za njih samo kontinuitet taj vrlo poštuju i prate i gledaju stabilnost u odnosima jednu. Tako da investicije od strane Kine i zajmovi su uvek da mogućnost da pozajmite novac kada vam nešto zatreba zbog nekog pokrivanja neke rupe je vrlo važna. Srbija smanjuje znači zaduženost i najava je da će do kraja godine ispod 50% bruto društvenog proizvoda, podsjetimo se, bile preko 75-78 čak u jednom trenutku. Naravno, tu doprinosi i naš rast bruto društvenog proizvoda, jer i onda je manji udeo tih zajmova koje je veći društveni proizvod, ali sve to govori o razvoju Srbije i to opet daje sigurnost i tim koji bi dali investitorima, odnosno onim kreditnim davocima, da kad kaže vi vraćate, smanjujete, imate bolju, veće mogućnosti da vratite, onda su i kamate niže i od Kineza, ali i od drugih. Zato je taj nivo zaduženosti vrlo bitna komponenta i način i činjenica da otplaćujete više nego što se zadužujete kredite, onda i smanjuje i kamate i sve je to mnogo jednostavnije. Treba doći u tu situaciju. A mi vidimo, sada je naš u prvih šest mjeseci rast Srbije bio otprilike 6%, pa pričamo sad o Boru koji kada te investicije budu realizovane još procenat 1-1,5, ali sve jedno. A pogledajte kad je ova fabrika guma, pa i sve to kad u narednih par godina, to je 2-3% više otprilike i to je ogroman onda rast. To je rast koji je Srbiji potreban, ali to nije sve. Mi smo u razgovorima s američkim državama i tu se očekuju popravljanja investiciona i uzemnih ekonomskih tih odnosa, ne samo političke komponente o kojima se najčešće priča i koje registrujemo zbog ovog pregovaranja sa Albancima na Kosovu i Metohiji. Znači, mi sad imamo više stvari koje jedna drugu će nadovezivati i to je onaj zamajac koji nama treba. Preko 7%. To je, onda garantuje priključenje Srbiji i onda naš rast će osjetiti građani u pravom smislu, jer to je, ta linija se čeka, prelaz te granice, kada ono što u ekonomiji mi vidimo, registrujemo kao ekonomisti, one podatke koje imamo, pretočimo u boljitak života naših ljudi. I to je taj rast penzije, to je taj rast plate u državnom sektoru i nadam se da će taj privatni sektor takođe osjetiti taj boljitak i podići nivo isto plata i života naših građana. To se tiče svih nas.
11 sati i 42 minuta, slušajte prvi program Radio Beograda, a u nastavku da čujemo blok reklama, pa potom nastavljamo razgovor o ulozi Kine na svetskoj sceni, ali i o političkim odnosima Srbije i Kine.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za El, Alan Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 11:43, slušate prvi program Radio Beograda, gost u studiju Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, a ovo je specijalni program posvećen poseti državne delegacije Srbije Kini. U prvom delu emisije razgovarali smo o kineskim ulaganjima u Srbiju, a u nastavku da se malo više osvrnemo na značaj političkih odnosa Srbije i Kine. Kako često kažemo da nas to Kina podržava u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali opet ne treba zaboraviti da smo ipak i mi Kinu zadužili podrškom kad joj je bilo najteže, mislim na Hong Kong i Tajvan.
Pa naravno da tu postoji uzajamno poštovanje određenih politika i pozicija, ali znate, ovaj odnos Kina, smatralo se da Kina nikad nije uložila veto u Ujedinjenim nacijama, uvek je bila uzdržana ako se protivila nekom. Sada mi se čini da je to drugačija situacija. Najave su sve i ti odnosi sa Kinom su druge prirode, tako da i Kina je druga država, to više nije ona Kina od 45. koja se pokušavala da preživi, da opstane uopšte u nekoj formi. To je sada jedna moćna država koja čvrsto brani svoj stav i njena pozicija za nas mnogo više sada znači. Sada nije jedina Rusija na koju možemo da računamo da će nešto učiniti kad je u pitanju blokada, promena pozicija Kosova i Metohije u odnosu na Srbiju ili uopšte, evo, da pokušaj da se Srbija proglasi genocidnim narodom. Znate, to takav šamar jedan, neobjašnjivo političko delovanje recimo Velike Britanije, koje ja teško mogu da razumem to kad bi mi neko objasnio. A Kina je tu vrlo jasno stavila do znanja da se to neće dozvoliti. I nije, naravno, da nije ni prošla jedna takva inicijativa Velike Britanije, ali hoću da kažem, glas Kine je sada daleko jači nego što je to bio pre 15 godina, recimo, ili 10 godina. Ona je sada čvrsto na svojim pozicijama, ona je promoter globalizacije, ona je ta koja svetsku trgovinu održava na visokom nivou, stimulišući njen razvoj i rast, dok Sjedinjene Države se povlače postepeno, čak osporavaju međunarodne institucije, što je do pre neku godinu bilo neshvatljivo i skoro nemoguće čuti.
S druge strane, Kina jeste članica, ne samo stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, već članica mnogih drugih važnih međunarodnih organizacija kao što je BRICS, kao što je G7, G20.
I u odnosu na bruto društveni proizvod i na poziciju Kine, ona dosta novaca daje tim organizacijama, pa onda mora i njen glas da se čuje u skladu sa tim njenim davanjima. To hoću da kažem, jer članstvo u tim i utice se zasniva i na ulaganju jedne države u tu međunarodnu instituciju, a Kina kao velika moćna ekonomija i država ima velika, tako da i oni moraju da poštuju dodatno glas Kine. Podrška Srbije i razumevanje njene politike je važno za Kinu, ali, molim vas, sada više to i nije centralna stvar. Mi imamo totalno druge odnose koje prosto mnoge zemlje mogu da nam pozavide i verovatno neke i zavide, jer to ne može preko noći da se ostvari i ta politička podrška. Znate, u Kini od politike, budući da je komunistička partija tamo, ona jeste jedna zemlja dva sistema, odnosno ona podržava taj kapitalistički odnos prema proizvodnji i tako dalje, ali komunistička partija Kine je to je jednopartijska država i dalje i ona je hijerarhizovana tako i tu politika ima važno mesto, mnogo veće nego možda u američkim državama i negdje gdje ekonomija pokušava da izjednači uticaj na politička dešavanja. U Kini, ako politički se razumete i imate to razumevanje sa Kinom na političkom nivou, što nije više ideologizacija, više nije u pitanju sad ona vas podržava zato što ćete vi promovisati njenu ideologiju. Ne, Kina nikom ne nameće to i ne želi da nameće svoj...
Ne meša
se tu, ali ne samo prema nama,
ni prema kome. Kina je tu vrlo, vrlo što kaže da bome otvorena i ne pravi razliku, ali pravi razliku između odnosa koji se izgrađuje dugoročno sa njom. I to je, čini mi se, naša prednost u odnosu na mnoge države u Evropi i svetu, jer mi imamo kontinuitet saradnje na visokom nivou koji je verifikovan kroz izazove na globalnom nivou koji su se dešavali, pritisci koji su bili na Srbiju, tu smo malo pre čuli i pominjanja, bilo je pritisaka mnogih da se ta saradnja s Kinom svede na neku manju meru, čekajte, vi razvijajte saradnju kako vam u interesu, a mi sve svodimo, sve što nam daje mogućnost da raštemo, da napredujemo, to svedite na normalnu meru, nije u skladu sa, pa to nećemo tako. Znači, ovim pokazujemo jednu ozbiljnu političku svest, a Kina to poštuje i mislim da sad mi nismo toliko potrebni Kini u tom političkom smislu, ali ona poštuje, poštuje.
Da. I upravo je ambasador Kine u Beogradu Liman Chang, nedavno gostujući u našoj emisiji Sedmica, izjavio da Kina ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Prema njegovim rečima, Kina prihvata svako rešenje koje postignu Beograd i Priština.
Kineske stavo je jasan. Mi ne priznamo Kosovo. Rezolucija Saveta bezbednosti 1244, taj broj rezolucije, i drugi međunarodni propisi ili zakoni, to su i druge međunarodne rezolucije, to su osnove rešavanja pitanja Kosova. Mi prihvatamo, odnosno mi prihvatamo svako rešenje koje Beograd, Priština postigne. Odnosno, što mene tiče, kao moj lični stav, pregovore sada i koji vodi predsjednik Vučić i Dačić treba nastaviti. Tu ne treba dati jedan posebno vreme, naprimjer za mjesec dana treba rešiti, ili za godina. Treba da da ovako ide normalno, prirodno, niko ne treba da naterati drugu stranu da prihvati ono što je mimo želji naroda.
Bio je ovo ambasador Kine u Beogradu Liman Chang, a Kina svakako svojim putem svile i svojim velikim projektima pokušava da uspostavi nove globalne standarde koji će kreirati i svetsku politiku, ali i svetsku ekonomiju. O tome imali Washington, ali i neki drugi, imaju li Washington i neki drugi centri u svetu odgovor na to, pitali smo bivšeg ambasadora Srbije u Kini Slobodana Unkovića.
Znate li, nije lako da se sugoči sa jednom zemljom koja ima prosječnu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda već godinama. Ona je bila 10%, sad je nešto niža, pala je na 7%. U uslovima kad su najrazvijenije zemlje sveta beležile čak smanjenje prosječnih stopa privrednih aktivnosti. Normalno je da je Kina postala istinski gigant. I ona je u stvari pokupila i jasno, poštujući nauku, poštujući obrazovanje, slali su mlade ljude u najrazvijenije univerzitetske centre, formirali su savremenu tehnologiju. Jednom rečju, oni su definitivno konkurencija zemljama koje misle da Kina može da, ne bi rekao da ih ugrozi, ali da negativno utiče. Po meni kao ekonomisti, mislim da to nije u redu. Mislim da slobodni tokovi i kapitala, slobodni tokovi ljudi, jedna zdrava konkurencija u svjetskoj ekonomiji može samo da vuče napred svjetsku ekonomiju.
Bio je to Slobodan Unković, bivši ambasador Srbije u Kini, a u studiju Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, evo, kako sada posmatrati rastuću ulogu Kine u kontekstu međunarodnih odnosa, odnosno sve zategnutijih odnosa Kine i Amerike?
Veliki je problem, kost u grlu je s američkim državama Kina. Iz prostog razloga što je primat koji su s američke države imale u ekonomiji značajno ugrožen i u bruto društvenom proizvodu
ne po glavi stanovnika, tu je velika razlika. Po glavi stanovnika kad se računa, onda je daleko veći još uvek bruto društveni proizvod u američkim državama, ali kada gledate sve što proizvede, svu godišnju dobrobit koju proizvede Kina u robi i uslugama, prevazilazi nivo američkih država. I to je sad prošle godine, ove godine i tako dalje, to je bliska, što kaže, prošlost i budućnost po svemu sudeći. U tom smislu si američke države crvena lampica se upalila i gledaju kako da reaguju, kako da onemoguće takav dinamičan rast Kine. To je na međunarodnoj sceni prirodno, ništa nešto iznenađujuće, ali to bi po meni trebalo da otvori jednu, ne kako sprečiti, nego kako nadmašiti. To je ono što je veliki problem, to je za Srbiju. Ne kako zaustaviti Srbiju da sarađuje s Kinom, nego kako nadmašiti saradnju s Kinom da naši interesi budu veći u Srbiji nego što su kineski. To je ono, ta borba za boljitak, a ne borba za zaustavljanje nekih procesa. Tako isto je na globalnom nivou. Ne kako zaustaviti Kinu, nego kako je nadmašiti kreiranjem novih tehnologija, novih poslova, novih vrednosti i tako dalje. To je, čini mi se, zadatak broj jedan. A nešto imam sve utisak da američke države nekako kao da su u grču i da malo tu ne reaguju, čini mi se, na pravi način, ne, malo sad se neke stvari menjaju, oni popravljaju svoju ekonomiju, pokušaju neke fabrike da proizvodnju da premeste u američke države i tako dalje, ali hoću da kažem, teško je zaustaviti jednu Kinu sa tim brojem stanovnika, odnosno takvim potencijalnim tržištom i prostorom za rast. Znate, postoji taj ravnomerni razvoj Kine koji nije da nije poznat, on je dobro poznat i zna se da industrijski centri, luke i tako dalje su daleko razvijeni od unutrašnjosti Kine, ali to je baš i potencijal Kine za napredovanje, jer onda ona ima gde da, šta da radi, kako da investira i tako dalje, i to je dok drugi, ne, kako da vam kažem, prosto čini mi se da tu nisu spremni. Oni su ovladali tehnološki određenim procesima koji omogućavaju brz razvoj. Mnogi mi su mi pričali kako u roku od godinu dana ceo grad se izgradi u Kini praktično. Hoću da kažem, brzo grade, kvalitetno menjaju stvari, to preko noći praktično, i to je nešto impozantno za Kinu.
Imamo u vidu tako jednu rastuću silu, a opet Amerika joj nameće određene sankcije. Može li Amerika upravo da izdrži te sankcije koje je sama odlučila da namete?
Pa to bi trebalo sve da se prelije na uštrb standarda građana. Znate, jer ako vi namećete određene tarife, onda ti proizvodi poskupljuju. Kada oni poskupe, onda za krajnje kupce su skuplji. I onda bi to trebalo da se odrazi na standard pojedinaca. Sad, tu sad postoje velike igre, to ćemo vi vidjeti. Trump kaže, ja sam, ne znam, jednom 300 milijardi, pa ne znam, 150, pa će 500 milijardi da namete nam napravi Kini, da taj profit je umanji, tako da. A onda Kina reaguje, pa kaže, mi ćemo i vama recipročno, nismo za to, ali također. Čekajem, to je jedna igra velikih brojki koja teško da može da bude doprinos razvoju trgovine, ali može da da rezultate na kratak rok neki. I to su sad kalkulacije, da li taj kratak rok kome ide više u interes i tako dalje. Po meni ovo što radi Kina je veoma mudro, strateški, ona ne investira, samo nije zatvorena. Znate, ja sam imao prilike i sa indijskim nekim diplomatskim predstavnicima.
A i upravo je održan summit Kina i čak 53 države Afrike su bile prisutne.
Jeste, ali hoću da kažem, Indija, imao sam prilike sa indijskim predstavnicima da pričam i oni kažu, ja kažem, što nema vaših ideja, pa kaže, mi smo nerazvijeni, imamo mi gde dive. A Kina bi tako mogla da gleda, ali Kina strateški analizira kako svoj uticaj, kako da obezbedi plasman svojih proizvoda, ta kupovina luke u Španiji ili u Atini i tako dalje, ima značaj, jer time pojeftinjuje praktično cene svojih proizvoda na tim tržištima u Evropi i tako dalje. Hoću da kažem, to je jedan dugoročni pogled na to kako obezbediti stabilnu trgovinsku razmenu sa svetom. Kina od toga živi.
Tako da, je to je primjer razmišljenja, a mislim da, i Srbija na svom malom, lokalnom, regionalnom nivou također strateški razvije infrastrukturu i razmišlja kako sa susjedima da napravite zajedničke interese kako bi krenuli svi zajedno napred.
Gospodine Miletiću, hvala najljepše na gostovanju. Bio je ovo Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, a mi završavamo specijalni program posvećen poseti srpske delegacije Kini. Pratit ćemo posetu i sutra od 11 sati. Sa vama su bili producent Aleksandar Radović, ton majstor Miša Milanov i Nevena Kostadinović. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radio Beograda.